Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum ukoll il-programm tagħna se jkun speċi ta' intermezzo mużikali b'lirika poetika meħuda mill-volum fejn staħbejt li ta' Paul Ellul. Il-ktieb għandu miegħu żewġ CDs u l-qlieħ mill-beħ imur għal-għan sabiħu ta' min ifaħru għall-Millennium Chapel tal-Agostinjani f'Paċevil. Il-produzzjoni tal-ktieb hi waħda professjonali ħafna u kull taqsima għandha wkoll dis-sinjeta Naomi Gatt.
Paul Ellul illum hu isem marbut ma' kitba fina mirquma. U b'dan kollu jif l-aħħar mill-aħħar il-kelma ta' kuljum, kif jikteb il-professur Oliver Frigieri.
Paul Ellul twilet il-Furjana fl-1958. Għamel l-istudji tiegħu kemm fl-iskola ta' St. Joseph Blat Albajda kif koll is-seminarju u wasal sal-università fejn kiseb il-baċċellerat fil-Malti u fil-Filosofija u kompla jispeċjalizza fil-patristika fl-Istitut Agostinjan għall-istudji patristiċi. Fl-1991 kiseb l-MA fil-kritika letterarja, għallem il-Malti u l-filosofija fil-Kulleġġ tal-Agostinjani fejn ukoll koordinatur tal-lingwa u l-letteratura Maltija fl-istess kulleġġ. Fil-fatt, Paul Ellul għandu rabta kbira mal-Agostinjani u mal-filosofija u it-teoloġija Agostinjana. U meqjus bħala wieħed mill-aħjar kittiba tal-lirika għal-kanzunetti u ħasem anki brebħ f'diversi festivals fostom l-Anja tal-Poplu u Festival Independenza. U miżewweġ lil Giosetta Juice u għandhom tifel, Xandru.
Fikliem il-professur Emmanuel Mifsud li jagħmel diskors tassew mill-qut dwar il-kittiba tal-lirika, dikinhar ta' tnedija tal-ktieb, Ellul ġabar f'dan il-ktieb damma sabiħa ta' għanijiet bil-Malti miktubin matul diversi snin. Huwa bir-raġun jqisu bħala mallem tal-lirika Maltija. U jqis din il-ġabra bħala xhieda ta' triq twila li mexa Ellul bis-sabar u bl-umiltà ta' min jemmen. Ta' min jaf li id-deb irid jgħaddi minn kemm il-darba min-nar biex jissaffa. Li r-riżultati eċċellenti ma jinkisbux kif ġibu l-ħaq.
Fil-programm tal-lum se nisimgħu għanijiet, kliem u mużika maħuda mit-tieni CD. Se nibdew b'tislima lill-Belt Kapitali, Valletta, Belt Albina, kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lukas li kanta ma' Ivan Spiteri Lukas.
Valletta, città umilissima, Belt Albina. Mara zbeha li min jaf kem isilte tuki u kem xorbo ti brar tu li seti u bistama li albam li
nil mahlu li da kelmuni u jisqarru ġihu limra u jinkantawa li awata li b'albom ti xel fjamma li skebbes li xra
inti mara san honti
Ma nejt nil ma kwi kabile u fu
ازدیک نرحموره دیشه سیدره کیت لویین زل من بیش یا مرحلی علی پال اکس بورمنش
این تیمان از در هونتی ای فی از ایم شل از بی این دیلایک من زل اخی
Turin hila ulerfta dalcens Unistag bubis warek alpina Isa huna fin jabrau fil wen
In til maratan hon tiai Fiat aiem shil asbi
Din il-ġebra ixud kemm tiswa kollaborazzjoni ta' poeta li għaf it-tħaddim tal-lirika għall-għanijiet u kompożituri tajbin. Se nisimgħu kompożizzjoni ta' Xanvella li jaħdem ukoll mill-qrib ma' Paul Illum. Għajn ta' ġbel li tinterpreta Roberta Cassar.
Paul Ellul kitab ukoll il-kliem u l-lirika ta' musical fl-2003, Robin Hood, li jittella fl-Istitut Kattoliku, mużika ta' Mark Spiteri Lukas. Fieħ ħadu sem uħut mill-aqwa vuċijiet li għandna Malta, bħal Mark Tonna u Trikkas, li se jinterpretaw l-istqarrija.
Iż-żejt li għadkom f'wiċkom ħdar bil-ħdura, u l-klim fuqfomkom sar velen u mqid. Il-biskom sfar bil-rawa tal-nibeda, teqirdu li l-kulħad bil-ftit il-ftit.
Dan klinek spoħax daqqa sallek lafja.
Il-poter ta'kom armi l-bliċ tal-sijes, u tiħdu gostara u dmuħin bezat. Ma tizimaw xil-krib ta' minibadi, ma tixxuttaw xidmuħ ta' tant weġat.
Ma fadallekx biskin dal-waqt immuta,
ma rriċna fikom aktar oħra mbajda, ma rrit inċaffa smakom qattu qatt. Mal-klim l-li xnit l-isnu kull minuta, menirkom fin li jeqret li l-kulħat. Tal-waqt jisporti unna qflar bla-saħħa, telli fun weġġa xnit xkir fost iż-żar. Imma rebbja ħax qatt ma estru għadkom, imma s-supervja li tagħmilkom kbar. Fil-qulem ħalluni najx fil-paċi, u intom komplu għafġu f'ħmiġ it-tajn. Tistemku forsi darba minna stakom, biex ma tibqawx tifirsu tansaħajn.
Paul Ellul ħadem ma' diversi kompożituri, ma' Dominik Garja per eżempju, li fl-imkien ħarġu fit-tixt fis-sena 2002, tkanta Grazzjana Ksisa. U wara, skużani ma, minn Priscilla Psajla, tkanta Mejva Sena.
Scoprisci no gei, terra pesna rassorti. l-ewwel darba frott qares jiena kilt kemm drabi waqgħet f'nasba u wara sħabi mort niżel li jasel ħelu ku grok li
Ġetti huma varji minn dawk soċjali għal dawk reliġjużi, il-metafori huma kemm empiriċi, bukoliċi u kemm mill-kliem ta' kuljum. Il-professur Oliver Friġġieri ma jiddejjaqx isejjaħ il-lirika ta' Ellul mimlija b'impenn soċjali u morali imma mingħajr ma jkun moralista. U wis inqas imħallef. Tassew fi kliem Marx Peter Lukas huwa iħoss il-pols tas-soċjetà.
Il-vers mħaddem sew minn mallem tas-sena tar-ritmu. Aktarx li Paul Ellul juża l-aktar il-versi ta' seba u ta' tminja, u l-istil joħroġ ħafna drabi u ta' balad, għalkemm id-diversi kompożituri jużaw skont l-istil tagħhom. Forsi tant biex namlu tentufa ta' kritika, Paul Ellul joħossu aktar komdu b'dan ir-ritmu u b'dan l-istil. Ftit li xejn jazzarda jkun sperimentali fil-linja ta' vrus u hekk joffri orizzonti ġodda ta' ritmi u melodiji. Imma li tagħna u sabiħ mirqum, nasal biex ngħid perfett. Min wieħed mallem mhux biss tal-vers imma wkoll tal-kelma. Għalhekk ir-riżultat u li wieħed iħobb jisma' dawn l-għanijiet anki minħabba l-kliem.
Hekk pereżempju bħal Nef ħarieħ li fiha versi aktar ħielsa, kompożizzjoni ta' Xan Vella, tkanta Annabel Spiteri.
Thank you. ġonnat al-ħol mit-tajja.
Kif dan il-programm għazinna vrus ta' poezija li moħrajn tinsab miġbura f'dan il-volum. It-ħabbira tal-Anġlu u wara noqorbu lejn it-tmiem bażla ta' għanijiet oħra mill-pinna poetika ta' Paul Ellul.
Ma nafx kif nibdan kejjel din il-ġrajja u x'bkejl il-moħħ li jdum iż-żmien biex jifhem u jrid fuq platt quddiemu l-fatti kollha. Jew bkejl il-qalb li ttir fuq sħaba bajda u bħal ħamiema tnaqqar ħelu ħelu. Għaxtejx minn fuq ix-xejn u skiet ħabiba. Marija, inti wkoll bħal bnedmin kollha, staqsejt għax Alla ta' kilmuh biex taħseb. Staqsejt għax rid risposta ċara u tonda, ma bqajx tinsisti aktar mara żbejħa. Malajr warrab tidlam tal-kif u l-għala u tfajt il-mistoqsija wara darek biex qatt u qatt ma taħseb fija aktar. Għax int mara ta' ftit kliem, fimt kollox. Id-daw li jiddab mod mill-aktar qawwi, ħallik bla kliem, għax kelma li kelma, ma tasal qad biex tfisser x'kellek f'ruħek. Il-ferħ ma jitfissirx bil-sin tad-dinja, jitfisser biss bil-lingwa ta' ġo qalbek. Int mara li jara ftit ċokon tiegħek, għalhekk l-aħbar tal-Anġlu imlit lil qalbek. Kemm hu ta' piż li taf daruhek fidu, minn minu kbir xej ma tistenna aktar. Intlaqt fidejh bħal bint fidej missiera u t-toqol tiegħek ħfief, ħelwa Marija.
Su del pianeta
Dik il-poezija u dawk is-siltiet mużikali meħuda mill-ktieb u s-sidis ta' Paul Ellul b'isem Fejsta Bejtli intemmu l-programm tagħna tal-lum meta l-moħħ isir park li nittamaw għenkom timmaġinaw permezz tal-kelma immużikata.
George u jiena Silejn insalmukom.